საქართველო უპირველეს ყოვლისა. რადიო ჟურნალი საქართველო ნომერი 63. განვაგრძობთ ჩვენს სერიას გადაცემებისა სტალინიზმის კრიტიკა 20-იანი წლები. ძირითადი ტექსტი. გამოჩენილი გერმანელი სოციალისტის კარლ კაუცკის წერილი დემოკრატიიდან სახელმწიფო მონობამდე 1921 წლის ივლისში დაწერილი ტროცკის რიგი წერილების საპასუხოდ მეტად მნიშვნელოვან საკითხებს აშუქებს და აღძრავს კიდეც ჩვენს წინაშე. სახელდუბრ: ნათელია კაუცკის წერილიდან, რომ ოქტომბრის რევოლუციის და სამოქალაქო ომის შემდგომ ვითარებას შექმნილს რუსეთში მთელი მსოფლიო და განსაკუთრებით სოციალისტური მსოფლიო უდიდესი ყურადღებით ადევნებდა თვალს. აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ მანდამაინც ოპოზიციაში ედგნენ რუსეთს პირიქით. ყველანი დიდის ყურადღებით ადევნებდნენ თვალს და დიდის იმედითაც ადევნებდნენ თვალს, რადგანაც რუსეთში და რუსეთის რევოლუციაში ამ მომენტისათვის ფოკუსირებულ იქნა ყველა ის რევოლუციური მისწრაფება, რომელიც მოედო მთელ მსოფლიოს და კერძოდ ევროპას 20 საუკუნის დასაწყისიდან და განსაკუთრებით პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში და შემდგომ ხანაში. მაგრამ როგორც ჩანს და როგორც წერილიდან ირკვევა, ეს მოლოდინი სამართლებრივი საზოგადოებისა და წყობილების დამყარებისა არ გამართლდა. ამიტომაც წერს კაუცკი, რომ მართლაც რომ ბოლშევიკების სისხლის და რკინის რეჟიმს თუნდ ერთი ნაბიჯით მოეახლოებინა უმაღლესი სოციალური მდგომარეობა, მაშინ ჰო, ჩვენ შეგვეძლო კიდევ მეტი, ჩვენ ვალდებული ვიქნებოდით, შევრიგებოდით მას, როგორც ძალიან მტკივნეულ ოპერაციას, მაგრამ ისეც, რომელსაც ერთადერთ შეუძლია მძიმე დაავადყოფებულ საზოგადოების გამომრთელებაო. მაგრამ აი ეს მოლოდინი, ეს დამოკიდებულება, თუმც თავისთავად ამგვარ მოლოდინსა და დამოკიდებულებაში შეიძლება დავეჭვდეთ მის სამართლიანობაში, რადგანაც საკითხი ეხება არა ერთ ადამიანს და მის რომელიმე ორგანოს, არამედ მთელ საზოგადოებას, ქვეყნის ისტორიულ წყობას დაუშვათ. ეს არის ოპერაცია, რომელსაც აკეთებენ არამარტო საზოგადოებრივ ორგანიზმზე, ან სოციალურ წყობის, ასე ვთქვათ, გადასაკერად, არამედ მთელი ისტორიული წყობის, მთელი ფსიქიკის შესაძლებლადაც. აი ეს ოპერაცია, რასაც გულია საზოგადოებაზე განხორციელებული, მეტად სავალალო შედეგს იძლევა ყოველთვის და საზოგადოება არ არის ის საექსპერიმენტო ველი, რომელზედაც შეიძლება ამგვარი ოპერაციების ჩატარება. მაგრამ ეს სხვა საკითხია და ცალკე განხილვის საგანს შეადგენს. ხოლო ფაქტი ის არის, რომ ევროპელი სოციალისტები და მთელი მუშათა მოძრაობა ამ დროისათვის მართლაც განსაკუთრებული ღაღადისით შეხურებდა რუსეთში შექმნილ ვითარებას და მოელოდა, რომ დამყარდებოდა რუსეთში ის საოცნებო სამართლებრივი მუშურგლეხური, თუნდაც საზოგადოებრივი წყობა, რომელზედაც ასე ბევრს ყვიროდნენ და ქადაგებდნენ, რომელსაც იდეოლოგები 20 საუკუნის დასაწყისიდან, განსაკუთრებით სოციალისტები და მათი უკიდურესი ფრთა კომუნისტების სახით. ეს ყველაფერი არ გამართლდა და დამყარდა საშინელი სისხლისა და რკინის რეჟიმი, რომელიც საბოლოო ჯამში გახდა საფუძველი რუსული იმპერიული სახელმწიფოს აღდგენისა. და ეს იყო ალბათ გადამწყვეტი მომენტი აი ამ 21 წლისათვის, როდესაც გაკეთდა პირველი დიდი ნაბიჯი აი ამ იმპერიის აღსადგენად და დემოკრატიული დამოუკიდებელი რესპუბლიკა საქართველოში ახალ აღდგენილი დაპყრობილ იქნა. მეორე მომენტი, რომელიც ნათლად ჩანს ამ წერილიდან, ეს არის დამოკიდებულება იმ ნაბიჯისაკენ, რომელიც გადადგა ლენინმა და მასთან ერთად მთლიანად საბჭოთა სახელმწიფომ ეკონომიკურ სფეროში. ნებისგზით და აქ ჩვენ ხედავთ ისევ იგივე პრობლემებს, რომლებიც დღეს აღმოჩნდა საბჭოთა სინამდვილეში, თუ გავადევნებთ თვალს იმ წერილების სერიას, რომელიც დღეს ასეთი დიდი ნაკადით მოედინება საბჭოთა პრესაში. ეს არის საჯაროობისა და გარდაქმნის ხაზის გამაძლიერებელი და მხარდაჭერი წერილები რასაკვირველია და მეორე მხრივ თუ დავაკვირდებით იმ წინააღმდეგობას რომელიც თვალს თავს იჩენს ერთგვარ შემაფერხებელ ასე ვთქვათ ნაბიჯებში რომელსაც დგამს ბიუროკრატია აი ამ გარდაქმნების წინააღმდეგ და ეს პროცესი ეს შეჯახება ასე ვთქვათ არსებული დაფუძნებული ბიუროკრატიული რეჟიმისა და ცდისა რომ ეს რეჟიმი გარკვეული გზით გადახალისებულ და გაადამიანებულ იქნას ეს პრობლემა როგორც ჩანს არ არის უცხო საერთოდ საბჭოთა სინამდვილისათვის საერთოდ იმ სისტემისათვის რომელთანაც ჩვენ საქმე გვაქვს და მართლაც უკვე კაუცკი 1921 წელს აღნიშნავდა აი ამ წინააღმდეგობას ამ მოთხოვნილებას ძალაუფლების შენარჩუნებისა და აბსოლუტურად ფლობისა საბჭოთა ხელისუფლების მხრიდან და წინა ნაწილში ჩვენ მოვისმენთ კაუცკის მიერ მოყვანილი ციტატა ბუხარინის წერილიდან შეგახსენებთ ამ აზრს ბუხარინისას ბუხარინი წერდა 29 ივნისის თარიღით გამოქვეყნებულ როტე ფანესში გამაგრება ხელისუფლების პოლიტიკაში არავითარი დათმობა და რაც შეიძლება მეტის დათმობა ეკონომიკაში ოპორტუნისტები ფიქრობენ რომ ჩვენ ჯერ ეკონომიურ დათმობას გავაკეთებ და შემდეგ პოლიტიკურსაც ზედ მოვაყოლებთ მაგრამ ჩვენ ვუთმობთ ეკონომიურ სფეროში იმისთვის რომ პოლიტიკური დათმობა არ დაგჭირდეს ამგვარი კოალიციური მთავრობა ან სხვა რამ ამგვარი არც თანასწორობა გლეხების და მუშების ჩვენ ეს არ შეგვიძლია აი ეს უკანასკნელი ფრაზა ბუხარინისა ჩვენ ეს არ შეგვიძლია ძალიან ბევრ რამეს ავლენს იმ სისტემის ხასიათისა რომელიც ამ დროს იყო დაფუძნებული და რომელიც დაფუძნებული დარჩა და რომელსაც ჩვენ დღეს სტალინიზმის სახელით მოვიხსენიებთ მიუხედავად იმისა რომ სტალინი ამ დროს თუმც შედიოდა უმაღლეს იერარქიაში საბჭოთა ძალაუფლებისა მაინც არ თამაშობდა როგორც ჩანს ისეთ როლს როგორც მას შემდგომ მიეწერა და ისეთ როლს რომელიც მან ითამაშა საბჭოთა წყობილების რეალურ გამტკიცებაში და რეალურად დაფუძნებაში უკვე სტალინიზმის რეალური სტალინიზმის პროცესში ამ დროს პირველ ხაზზე არიან ცხადია ლენინი ტროცკი ბუხარინი და სხვები სტალინის სახელის ხსენება არ არის და ჩვენ ვნახეთ რომ არც კაუცკი ახსენებს სტალინს ეს მეტად მნიშვნელოვანი მომენტია გასაგებად იმისა რომ პირველი ნაბიჯები აი ამ წყობამ პირველი ნაბიჯები იმპერიის თუნდაც აღდგენისა გაკეთებულ იქნა არა უშუალოდ სტალინის მიერ და არ იყო სტალინის ეს დიდი ასე ვთქვათ გამარჯვება მსოფლიო ისტორიული როგორც შემდეგ ხატავდნენ მის პორტრეტებში არამედ ეს იყო სრულიად ბუნებრივი სწრაფვა იმ ძალაუფლებისა რომელსაც სხვა არაფერი არ შეეძლო გარდა თავისი საკუთარი ძალაუფლების დატოვებისა გამტკიცებისა და ძალმომრეობით დანერგვისა მის ირგვლივ კაუცკის წერილი მეტად საინტერესო პასაჟს იძლევა ამავე დროს შესადარებლად იმ ფსიქოლოგიისა რომელიც აი ამ რეჟიმის ესე იგი კომუნისტური რეჟიმის ან პირველი ბოლშევიკური სტალინური რეჟიმის შემქმნელებს ჰქონდათ ძალაუფლებისადმი მისწრაფება ძალაუფლებისადმი სიყვარული ეს არის უაღრესად დიდი მახასიათებელი და კარლ კაუცკი როგორც სოციალისტი და ანტიმონარქისტი და უშუალოდ ამავე დროს კარლ კაუცკი სხვადასხვაშორის ათეისტის როლშიც გამოდის აქ როდესაც ხას უსვამს რომ მონარქები ისევე როგორც მონარქები ამართლებდნენ თავიანთ ძალაუფლებას ღმერთით ასევე კომუნისტები ამართლებენ თავიანთ ძალაუფლებას რაღაც მოგონილი პროლეტარიატის მოთხოვნებით კარლ კაუცკი წერდა იმ ნაწილის დასასრულს რომელიც ჩვენ წინა გადაცემაში მოვისმენთ და რომლის შეხსენებითაც განვაგრძობ კაუცკის წერილის კითხვას კაუცკი წერს ბუხარინები, ლენინები, ტროცკები არაფრით არ ჩამოუვარდებიან ბურბონებს, გაბსბურგებს, ჰოგენცოლერნებს, რომანოვებს თვითყოფელურ უფლებებზე ჩაბღაუჭებაში. არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს იმას, რომ ერთნი თავის ხელისუფლებას ღვთის წყალობად თვლიან, მეორენი პროლეტარიატის წყალობად. ვინაიდან ის პროლეტარიატი, რომელმაც ვითომ ასეთი უფლებებით აღჭურვა სამუდამოდ ბოლშევიკები, ისეთივე ფიქციაა, როგორც ის ღმერთი, რომლის ცხებულ შვილებად აცხადებენ თავს დედამიწაზე მეფის დინასტიები. ბოლშევიკებს და მონარქებს აერთებს მტკიცე გადაწყვეტილება: თუნდ დაიღუპონ, მაგრამ თავის წმიდა უფლებების ერთი ნამცეციც კი არავის დაუთმონ. მაგრამ არის ხოლმე ისეთი გარემოებაც, როცა თვითმყოფლები სხვაგვარად იქცევიან. ამიტომ შეიძლება განსაზღვრულ პირობებში ბოლშევიკებმაც აიღონ ხელი კაცთმოყვარე ბრჭყალებში გადაწყვეტილებაზე, გვირჩევნია სულ დაინგრეს რუსეთი, ვინემ სხვა სოციალისტებთან კოალიციაში შევიდეთო. მართალია, განაგრძობს კაუცკი, ისიც, რომ მუშათა უფრო ენერგიულ და ინტელიგენტურ ნაწილის ქალაქიდან გასვლა და მასების აპატია, რომელიც თანდათან იზრდება, დიდ დაბრკოლებას უყენებს წინ დემოკრატიის აღორძინებას. მაგრამ არასოდეს არ მოხდება ისე, რომ მხოლოდ რომელიმე ერთი ტენდენცია ისტორიული განვითარებისა იყოს მომქმედი. მის გვერდით ყოველთვის აქვს ადგილი მთელ რიგ სხვა ტენდენციებს, რომელთა ძალა და მნიშვნელობა დროთა განმავლობაში შესამჩნევად იცვლება და მხოლოდ ყველა ამ ძალებით საერთოდ განისაზღვრება ნამდვილი პოლიტიკა ამა თუ იმ საზოგადოებრივ ჯგუფის. ასე მაგალითად, ზემოაღნიშნული დაყოფა კომუნისტურ ბანაკში თავის მხრივ იწვევს ქალაქში დარჩენილ მუშათა დემოკრატიულ ტენდენციების გამოცოცხლებას. გარდა ამისა, ბოლშევიკები ძალიან ცდებიან, როცა ფიქრობენ თავის სურვილისამებრ პოლიტიკის ეკონომიკისაგან გამოყოფას და მხოლოდ ეკონომიური დათმობებით თავის გადარჩენას, ან როცა ეკონომიურ დათმობებით ცდილობენ პოლიტიკური დათმობების თავიდან აშორებას. დღევანდელ კრიტიკულ მდგომარეობიდან თავის დასაღწევად რუსეთს აუცილებლად ესაჭიროება უცხოეთის დახმარება, უცხოეთის კაპიტალი. მისი ოქროს თანხა დალევაზია მისული. საექსპორტო პროდუქტები მას მინიმალური დოზით თუ მოეპოვება, წერს კაუცკი 1921 წელს. მხოლოდ უცხოეთში სესხის აღებას შეუძლია მათთვის რეალური დახმარების მიცემა, განაგრძობს იგი. მაგრამ სესხს კაპიტალისტები მხოლოდ ისეთ მთავრობას მისცემენ, რომლის სიმტკიცეში ისინი დარწმუნებულნი არიან. მათ არაფერი აქვთ დიქტატურის თუ აბსოლუტიზმის წინააღმდეგ. ერთსაც და მეორესაც გაუხსნიან კრედიტს, თუ დარწმუნდნენ, რომ მათი მთავრობა შეურყეველია. მაგრამ კომუნისტური დიქტატურის შესახებ მათ ასეთი რწმენა არ მოეპოვებათ. ამიტომ ბოლშევიკებს ძალიან გაუჭირდებათ მისაღებ პირობებში სერიოზული სესხის შოვნა. მთავრობა, რომელიც მემკვიდრეობასა და ტრადიციაზე არ არის დაყრდნობილი, რომელიც რევოლუციის წიაღიდან იშვა, ვერ დაემსახურებს ნდობას, თუ მის უკან მდგომ ხალხის მიერ თავისუფლად არჩეულ წარმომადგენლობას არ ეყრდნობა. მეორე მხრით, რუსეთის აღდგენისთვის მარტო სესხიც არ კმარა. ბოლშევიკურმა რეჟიმმა გაფანტა ის კადრი კვალიფიციური მუშების, რომელიც რუსეთის კაპიტალისტურ განვითარების პროცესში შემუშავდა ამ ნახევარი საუკუნის განმავლობაში. დღეს კვალიფიციური მუშების დიდი ნაკლებობაა ყველა დარგში და ესაა, თუ გნებავთ, უდიდესი დაბრკოლება რუსეთის მრეწველობის აღდგენისთვის. კვალიფიციური მუშების ნაკლებობა დიდხანს დარჩება მგრძნობიარე, ტკივნეულ ადგილად მაშინაც კი, როცა ნედლი და სათბობი მასალა თავზე საყრელად იქნება. რუსეთს ისევე ესაჭიროება უცხოელი კვალიფიციური მუშები, როგორც უცხო კაპიტალი, მაგრამ ამ მუშებს კიდევ უფრო ნაკლები სურვილი ექნება რუსეთში წასვლის, ვინემ კაპიტალისტებს, თუ იქ დემოკრატიულ რეჟიმს არ ექნა ადგილი. ან იქნებ ლენინი, ტროცკი და ბუხარინი ფიქრობენ, რომ დასავლეთ ევროპის კულტურულ და თავისუფალ ცხოვრებას შეჩვეული მუშების სიამოვნებით შერგავენ თავს იმ ჯოჯოხეთში, რომელიც მეფობს რუსეთის ქალაქებში, საიდანაც გარბიან თვით რუსეთის მუშებიც, რუსის მუშებიც, რომელნიც მეფის რეჟიმით მაინდამაინც განებივრებულნი არ იყვნენ წარსულში. რუსეთის ბოლშევიკები, რომელნიც ემიგრანტობის დროს ხშირად დიდხნობით ცხოვრობდნენ ევროპაში, სჩანს კარგად ვერ გასცნობიან დასავლეთ ევროპის მუშათა ცხოვრებას, თუ ფიქრობენ, რომ უკანასკნელნი რაიმეს გულისთვის შეურიგდებიან ჩეკას უმსგავსოებას, თუ გონიათ, რომ ისინი დათანხმდებიან ისეთ პროფესიულ კავშირებში წევრობას, სადაც ენას კბილი უნდა მოუჭირო და სადაც გამგეობას მთავრობა ნიშნავს. თუ გონიათ, რომ ისინი დაკმაყოფილდებიან მარტო მთავრობის გაზეთების კითხვით და უსიტყვოდ დაემორჩილებიან უთვალავ შევიწროებას მართველი ბიუროკრატიის მხრივ, მხოლოდ მონური სულით გაჟღენთილ მუშას შეუძლია კმაყოფილება იგრძნოს დღევანდელ რუსეთში. თუ ვინმე მიეშურებოდა დღემდე რუსეთში, ეს იყვნენ უმთავრესად ლიტერატორები, ესე იგი ინტელიგენტები, რომელნიც დიქტატორის კარის კაცთა რიცხვში გადადიოდნენ და აქ ამრავლებდნენ პრივილეგიურ პარაზიტულ წრეებს. მუშები კი, რომელნიც შეაცდინა სულით ხორცამდე მატყუარობით გაჟღენთილი რუსული პრესის მიერ დახატულ თვალწარმტაც სურათებმა და რუსეთში გაემგზავრნენ, რომ თავის შრომით ერჩინათ თავი, სულ მოკლე ხანში უკანვე გამობრუნდნენ იმედ გაცრუებულნი. დამერწმუნებით, რომ ეს არის მეტად საინტერესო სურათი დახატული იმდროინდელი, ესე იგი, 20-იანი წლების რუსეთის მდგომარეობისა. და აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ სტალინისტური რეჟიმი გარკვეული თვალსაზრისით შეიძლება მივიჩნიოთ პასუხად აი ამ ეჭვზე გამოთქმულის კარლ კაუცკის მიერ, რომ მუშას არ შეიძლება ჰქონდეს მონური სული, რომ ინტელიგენცია ერთავად კარისკაცული არის და სხვადასხვა. აი სტალინმა სწორედ დაამტკიცა, რომ აუწონელი რეპრესიებით, რომ ტოტალური ტერორით შეიძლება დააჩოქო არა მარტო მუშა, არამედ ნებისმიერი ადამიანი და ის ამსახურო უსიტყვოდ და მართლა მონურად. კრიტიკა სტალინიზმისა არის ამავე დროს კრიტიკა იმ ვითარებისა, რომელიც ადამიანის მდგომარეობაში, ადამიანის სულში, ადამიანის არსებაში შეიჭრა აი ამ სტალინური ლახვარით და მართლაც ამოკვეთა ის მორალური კოდექსი, რომელიც საუკუნეთა განმავლობაში დანერგა კულტურამ, ცივილიზაციამ და ისტორიამ ადამიანში. კაუცკი განაგრძობს: რუსეთს უკიდურესად ესაჭიროება უცხოელი კვალიფიციური მუშები, მაგრამ ის ვერ მიიზიდავს მათ, სანამ ცხოვრების დემოკრატიულ ფორმებს არ შეითვისებს. ამრიგად ის, რასაც ბოლშევიკებს უნდათ მიაღწიონ ეკონომიური დათმობებით, განუხორციელებელი დარჩება, თუ ეკონომიურს პოლიტიკური დათმობებით არ დაუმატეს. მეორე მხრივ, კიდეც რომ მოახერხონ ბოლშევიკებმა პოლიტიკურ სფეროში დაუთმობლად საკმაო კაპიტალის და მუშების მიზიდვა რუსეთში წარმოების აღსადგენად, ამითაც მუშათა კლასს ისეთი ძალა მიეცემა, რომ მის მისწრაფებას დემოკრატიისადმი წინ ვეღარავინ გადაუდგება. მით უმეტეს, რომ წარმოების გამოცოცხლებასთან ერთად ისევ გაიბნება მჭიდრო კავშირი ქალაქსა და სოფელს შორის და ამის შედეგად გაძლიერდება გლეხებშიც დემოკრატიული მოძრაობა. ფართე მასები, რომელთაც დაკარგეს რწმენა და იმედი კომუნისტების და მათი დიქტატურის, მოითხოვენ თავისუფალ თვითმოქმედებას. ამრიგად, ეკონომიური და პოლიტიკური დათმობები ერთმანეთზეა გადაბმული და მჭიდროდ დაკავშირებული. დღესდღეობით შეუძლებელია იმის წინდაწინ გაჭრეტა, შეძლებენ თუ არა დემოკრატიული ელემენტები თავის დროზე დათმობა გამოსტაცონ ბოლშევიკებს და ამით უზრუნველყო მშვიდობიანი განვითარება დემოკრატიის და დამყარება პროლეტარულ გლეხური რეჟიმის, როგორც არსებობდა მაგალითად საქართველოში ბოლშევიკების აჩაღურ თავდასხმამდე. თუ ბოლშევიკები თავის გიჟურის სიჯიუტით უარყოფენ ყოველგვარ დათმობას მანამდე, სანამ დემოკრატიულ ელემენტებს სულს არ ამოხდიან, ამით ნიადაგს მოუმზადებენ თავის დაცემის შემდეგ თეთრი დიქტატურის ან და უსაშინელესი ანარქიის განვითარებას. ასია თუ ისე, ევროპის სოციალისტების მოვალეობა აშკარაა. იმისთვის, რომ გადაარჩინონ ქვეყანა თეთრი დიქტატურის და ანარქიისაგან, მათ უნდა მხარი დაუჭირონ არა ბოლშევიკებს, არამედ დემოკრატიულ სოციალისტურ ელემენტებს, რომელნიც ბოლშევიკებს წინააღუდგებიან. ბოლშევიკურმა დიქტატურამ მოსპო ყველა ის ეკონომიური წინასწარი პირობა სოციალიზმის, რომელთაც მოასწრეს განვითარება რუსეთში. დემოკრატიის გამარჯვება კი უზრუნველყოფდა ყოველ შემთხვევაში ამ პირობების თანდათანობით აღდგენას. თუ დემოკრატიამ ვერ შეძლო კომუნიზმისთვის დათმობის ხელიდან გამოგლეჯა, მაშინ საბრალო რუსის ხალხს უსაშინელესი ბარბაროსობის ბნელი და სასტიკი ხანის განცდა მოელის. აქეთკენ უკაფავს მას გზას ბოლშევიკური დიქტატურა. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ბოლშევიკური დიქტატურა რასაკვირველია თუ სიტყვას ბოლშევიკური შეცვლით, რადგან უფრო ფართეცნება კონკრეტული სტალინიზმით, სურათი აშკარაა. აშკარაა სურათი იმ მასალითაც, რომელსაც დღეს საჯაროობის ტრიბუნა ჰქვია, რომელზედაც ლაპარაკობს მთელი ახალი, ასე ვთქვათ, ტალღა დემოკრატიზაციისა და რომლითაც ისტორია ეხლა გადასინჯულ იქნა. როგორც ხედავთ, ყოველივე ამას თავის დროზე ხედავდნენ, ყოველივე ამას თავის დროზე უკიჟინებდნენ და ყოველივე ამას თავის დროზე წერდნენ ევროპელი სოციალისტები, წერდნენ ქართველები, წერდა ქართული თავისუფალი პრესა. თავისი წერილის დასასრულს კაუცკი წერს: ბოლშევიზმის რეაქციონური ხასიათი, რომლითაც გაჟღენთილია მთელი მისი თეორია და პრაქტიკა და რომელიც კი არ გვაახლოებს, არამედ გვაშორებს სოციალიზმს, ბოლშევიკების სიველურესა და ძალაუფლების მოყვარეობასთან ერთად მთავარი მიზეზია მათგან პროლეტარიატის ფართო წრეების თანდათან ჩამოშორების. ყველა ეს კი იმის მომასწავებელია, რომ ბოლშევიკები წავლენ ისე, რომ არაფერს დასტოვებენ გარდა წყევლისა და ნანგრევებისა. ბოლშევიკებამდეც იყო შემთხვევა, როცა პროლეტარიატს ნაადრევად ჩაუვარდა ხელში ძალაუფლება და მისი შერჩენა არსებულ პირობებში შეუძლებელი იყო. მაგრამ მათ დასტოვეს დიდებული სახელი და ისინი ზვირფასი არიან ჩვენთვის ანაბაპტისტებით დაწყებული და პარიჟის კომუნარებით გათავებული. ბოლშევიზმმა კი ბნელი ფურცელი ჩაწერა სოციალიზმის ისტორიაში. უკვე დღესვე პროლეტარიატის ფართე მასები ზიზღით იბრუნებენ პირს იმ ძმის მკვლელობისაგან, რომელსაც არ ერიდებიან ბოლშევიკები მხოლოდ და მხოლოდ თავის ხელისუფლების შესარჩენად. მაგრამ თუ ბოლშევიკები კიდევ დიდხანს შერჩენ მთავრობას თავის ტაქტიკის შეუცვლელად, ჩვენ შეიძლება მოწმე გავხდეთ იმის, რომ ბოლშევიკებმა ევროპის კაპიტალთან ხელიხელ ჩაკიდებულებმა გამოუცხადონ ომი რუსის პროლეტარიატს. მაშინ ბოლშევიზმის განვითარების პროცესი სავსებით დამთავრებული იქნება. კარლ კაუცკი. და უნდა ითქვას, რომ სტალინმა ეს განვითარების პროცესი მართლაც დაამთავრა იმ პერმანენტული სამოქალაქო ომით, რომელიც გამოცხადებული იქნა ჯერ გლეხების წინააღმდეგ, შემდეგ ინტელიგენციის ნაწილის წინააღმდეგ, პარტიული აპარატის, პარტიულ პარტიის წევრების წინააღმდეგ და მთლიანად, რაც გულია პროლეტარიატისა და მთლიანად მთელი ხალხის წინააღმდეგ. ამით კარლ კაუცკის წერილი და პასუხი ტროცკისადმი თავდება. ნება მიბოძეთ, მეც დავამთავრო ჩემი დღევანდელი გადაცემა საქართველოს უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.